Radio Okapi.
Boboto pe kimia obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso kota la Lingala ya lelo na etuka ya Chopo na Kisangani sima sanza mitano ya botele misi misala bayi misala baso bia kolongo nubo anzoto kolongo la minganga bazongeli misala mia bango yango sima yoko boyoka ni kati na mbula matari pe bayi sindika. Na beni bilenge batalisa kikanda ya bango mwa mosala moko eye po ya kopale la bofandisami ya mapinga mbano ya milulu miye bayi mimbongo bafungola kite po ya kobanga te baba iba biloko bia bango. Tokolobela pe mbongwa na ekoti yo misala mikolandela kaboyokani na bikolo bia bapaya ya ekolo sango epesami na ministre molandi wa yambo o matali misala miye nde tolandi maso na bolayi sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso etuka ya Chopo bayi misala ya kolongo nubwa nzoto banso kolongo la minganga bazongeli misala mwa mosala moko eye o mapitalo ndenge na ndenge bo ebongisa maki o lopitalo enene ya Kisangani makiso pe na lopitalo enene ya etelo ya likolo mafilime pe bayi misala misusu bayanola kina mbela ya bayi sindika ya mwaposo moleki otango ya likita linene ya bango yango kolanda na boyokani ya mwa mosala mine moleki kati na bango pe mbula matari. Lisusu na Manyema sima sanza mitano pe lokola ya botele misi misala bayi misala ya kolongo nubwa nzoto banso kolongo la minganga bandimi kozongela misala miatuku mibale na mine eye sima ya boti mikoloto kati na yoko boyoka ni kati na mbula matari ekolo pe bayi sindika na boye bayi misala miye bandimela kimbela kouta na Kinshasa sango ya Florence Kizalunga na yo Blaise Shindani Kambala.
Kobana ngonga libwa ya tongo makambo masila ki kobanda olopitalo lonene la Kindu minganga mafulume na bilamba bya bango bya pembe bazala ki komono no bipa ibinso bilo ifungwa maki kobanda tongo tongo ya mokolo mwalelo ba jardinier na kupukupu na maboko babanda ki kokata matiti maye matondi samaki okati la lopango la lopitalo ongambo ya bango bakoni batondi samaki na esengo pe bakamwaki komono minganga kozongela mosala monganga mokambi ya lopitalo azongisaki matondi na mbula tariwa ekolo lolenge endimaki kotia maboko omonkanda babengi protocole d'accord. Dr. Michel Djunga ayebisite lelo mosala mozongi oba service inso pe topesi matondi na bakonzi banso bayeba kotaki likambo liango kasi pe tosengi na biteni binso bibale kosala te na mbala ya sima mambi maboye masala malisusu te pamba te epesaki biso pasi na mitema ebakisaki ekoloba tokundoli te sima ya bokutani osuka ya poso eleki molobeli ya masolomana asenga ki pe basali basusu kolanda ndenge bango basali mwana mboka Dieudonné Selemani ayebisa ki te biteni binso bibale biyebizalaki omasolo basilaki koyokana pe batie maboko na yoko monkanda mpona kozongela mosala.
Nzoka nde na Sud Kivu boto pesa ki sango e bandi mo mosala moko eye bobeti ntangwa po ya mangwele ya COVID-19 na Bukavu kolanda na bakambi misala ya kolongo nubwa nzoto tina koko kisabato kino tuku mwambe likolo ya mukama kozo mangwele kino toko mamo bukoto ibale na tuku ibale na misato mwango mokolande la mangwele o ekolo eteni ya Sud Kivu na babembani babango ba ebisite ba kosala manso po ya bopesi mangwele na bato banso kobanda na mibu zo mina mwambe kino komata. Sango na yo Rachel Kiesembangu.
Ezalaki milulu mia kafu kafu olopitalo la mapinga obukavu. Epona maki po ya kobianga bambotama banso ba civil kakate kasipe ba imapinga kozwa mangwele. Bo etatoli kapiten kamwanga Steven pe mwe mapinga mosusu ba ibazwa ki mangwele olibakulie. Batalisite sengeli komono mabe na mosika pe kokima yango. Na poena basengi bato banso mingi penza ba imapinga kozwa mangwele talate COVID ezali kongala na bambotama. Bo simbate siti ya bopesi Mangwele e baki sami, Mangwele manei, Pfizer, Johnson Johnson, Moderna pe Sinovac mazomi po ya kubate la kabila ndike. Po ya kampane eye ya sika pev na babemba mbimba ye, bati makasi po ete motango ya baeba kozo Mangwele mo baki sama oetuka. Se moko likolo ya mokama ya baeba zomi na mibu zomi na mwambe pe koleka, nde bazu Mangwele o Sud Kivu kino sika wabo etalisi bokambemi. Bo akolongono ya nzoto oetuka. Uto Bukavu, Rachel Kiese, po ya lulaka Okapi.
Na beni milulu ya bilenge po ya kopale la bofandisa miya mapinga mwa mosala moko eye ebangisa ki ba imi mbongo pe ba fungola ki ndako ya mbongo te. Ba imi mbongo ba kubanga te baba yi ba biloko bia bango na yango ba sengi na ba imboka pe ba imi lulu kuzala na kimia pamba te mapinga na boyoka ni ya mapinga masusu ba mipesi mosala ya kuzongisa kimia oetando. Mark Marufimbo po ya bula ibo asango.
Basali mombongo baito bakutaki oesika enene ya bosali mombongo wengumba beni, bazalaki kaka libosa bikuke ya ndako na bango ya mombongo na matonge na bobangi ete biloko na bango koibama. Pona bango, milulu mie mikusungate kasi esengeli nte bakambi wamboka mingi mingi ibaiba mapinga kosala makasi nyoso pona kuzungi sakimia. Moise Kangima, se moko ya basali mombongo na matonge. Biso basali mombongo, tokangi bikuke po ete bandeko na biso baboi mosala. Tokangi bikuke pona bobangi ete biloko wa biso boibama. Biso toza okati ya milulu miete, tokobanga kaka biloko wa biso ya mombongo koibama. Tokosenga na bakambi wetuka kivu ya likolo kosala makasi pona kuzungi sakimia wengumba beni. Baimboka basengeli kozala kimia po ete mapinga mabiso pe bae bae kolo Uganda bako bunda po na kimia ezonga kala mingi te wengumba beni. Ngambo esusu misala mia mombongo mitambo laki malamu ozando eneni akilo kwa bandako ya koteka kisi pe bifungula kibikuke wengumba na simanzanga. Kasi baimo lulu pe mapinga mbo kengi bazalaki ya kotala na moi mobimba. Bitelo bie bizwami ongambo ya bokoti bwa moi yengumba bifungula kibikuke te. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Totikali na Nord Kivu po ya kolobela moyangeli etuka oyo asengi kosangisa mayele ya bokengi na bituka bizwami penepene na bango bakisa pe bikolo ya mindelo lokola Rwanda, Uganda pe Burundi. Ntina kobundisa bobomami ya bato boebo matikuna likambolie liko uta na boko bato mabe bae bakosala kamisala obandelo ya etando. Lieutenant General Constant Dima lobela kiango mwamposo moleki otango atalisa ki bato mabe bana oboso ya bapandisango. Lipinga liye ya bato mabe bako kumba ka bato bisika biyebanite bako boto loko mituka pe misolo na biloko ya bato kobundisa mituka ya babemba ni pe bongo na bongo mambi maye makosale maka na polele pe na moi na goma pe obikolo bizwami pene pene. Tolanda eteni ya maloba ya Lieutenant General Constant Dima we ponami po ya biso na Gabriel Wamenya.
Que ça soit ailleurs nous allons collaborer à Sud Kivu.
Bipai biso tokozwa maelongo na misala mia bokengi ezala oetuka Sud Kivu Manyema, Ituri, atako na banyinga babiso bapene oyekolo Rwanda pe Uganda po ete longo to sala makasi po ya kosukisa badongolo miso bana bae bazali kolelisa bambota ma babiso etuka ya biso ekolo ya biso Kongo Demokratiki pe kopesa kimia na bambota ma bae bazali na bosenga bokasi na yango na biengi baise mbo po ete basala bo elongo bani elongo na bapulusu elongo na misala miso mebokengi elongo na bae mapinga po ya kukanga babomi bana bangonde basi singeli kozala makasi mabiso po ya kosimba bato babeba na bazali komema makama maike na biengi penza baisembo lelolo ye sembo esalema pe baeba na bazwa etumbu na maso basali na bambota ma
avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population.
Lolenge la kobika ya bayi misala pe bakambi ya misala mikolandela kaboyoka ni na bikolo ya bapaya bobongisa mi ezala awa o ekolo to na bitinda ya ekolo RDC o bikolo bisusu. Lisusu mabongisi ndenge na ndenge ya misala ya boyoka ni na bikolo ya bapaya na bukambe mi ya mkonji wa ekolo. Mambi maimaso matalisa mikati na bilembo ya misala misale mi na molandi ya ministro wa yambo ona ministro wa matali boyoka ni na bikolo ya bapaya si masanza libwa uto azwaki bukambe mi ya misala miye. Christophe Lutundula apala pena pala alubela kiango okati ya boko masolo na bapanzi sango. Eko kile lolo ye miatuku mibale na mine imibu misato uto mkonzi wa ekolo Felix Antoine Chisekedi azwaki mpifo. Yango ezalaki bosombitini ya mpifo ya kimia po ya mbala yambo o ekolo kati na ye pe Joseph Kabila olisikulu lia ye ya miatuku mibale na mine ya sanza ya yambo ya mubunkoto ibale na zomi na libwa. Felix Antoine Chisekedi alakaka kopesa bonsomi na bakange mibanso ba politiki kotia obikela ekolo ya makoki kobundisa kanyaka pe bozangi kopesa bitumbu na pe kotia kimia o ekolo mobimba na busukisa kama sanga ya basima mitumba. Sika mibu misato mileki tolanda makanisi ya baimpoka o elobeli ya Blaise Shindani Kambala.
En tout cas, pour Nanga, ils ont vraiment un échec parce que ils ont marqué les autres ambulatés sur le plan social. Ce qui concerne l'enseignement, l'éducation des enfants, en tout cas, c'est néant. Dans un monde, on est là qu'on a vraiment que ça marche. Donc, on a été. Tu vas au foot à maté, tu pas ces caca. Donc, c'est compliqué. On ne sait même pas toujours se retrouver. Tu es à tel endroit à côté, comme ça, la miquette au sol. En tout cas, ils ont mal à plein.
Président, à la volonté de ça, mal à point à toi. Le problème maintenant, c'est que on a pu ça qu'opinir te. L'autre déplorait qu'il a ancien régime, mais qui a impunité. Mais t'as salué ma bé, qui m'a dit maman wa, ou tiki, un. Il est maintenant temps que le président a frappé, c'est-à-dire qu'au bas dans la cabinet naie, au niveau institution comme président, a quitté le gouvernement. Ministre, oh yo, azo sunga été par rapport à bas projet naie. C'est simple. Alors maintenant, maman bas calcul politique, wana, oh, bazan autant de députés, oh yo, azan influence na parti qui gagne le pays, azo sunga été.
Nous sommes là pour vraiment malin monter hein, depuis. Parce que les bandeli, tout quand qui vraiment que cette fois-ci, tout qu'on respirait. Tout quand qui vraiment que nous sommes au tambour là dans les bancs et du coup, nous sommes au tiers stop. Et là, comment côté et marcher.
Pour yako suki sa hebandi pe mwa mosala moko eye awa na Kinshasa mwango po ya matea ya bana bake ya ebandeli kela sito maternel po yako bongisa lolenge la koyekola na malakisi biantei pe kokembisa misala ya koyangela mambi ya bana bake. Po ya mama Mabala Josephine ona mokambi misala ya malakisi ya bana bake mwango moye kaka ya bayi Kongo ekani kopesa malakisi malamu kobanda na etelo ya ebandeli engebene na ntoki ya ekolo Kongo. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Alengoi, Hippolyte Kapanga pe Jean-Claude Siala bay basonga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino bay banso bolanda kibiso mokolo mulamu o mabota mabino.